ូមស្វាគមន៍មកកាន់ SBS ខ្មែរ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានផ្តល់នូវអាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងបំពេញនូវចំណុចខ្វះខាតដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយផ្តោតទៅលើមុខវិជ្ជាទាំងឡាយណាដែលនិស្សិតសិក្សាបង់ថ្លៃអាចមិនជ្រើសរើសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែធ្នូកន្លងទៅនេះនៅក្នុងពិធីជួបជុំអបអរការបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យរបស់និស្សិតអាហារូបករណ៍នៅចុងឆ្នាំ2019លោកខឹមសរឹមបានសាកសួរពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់និស្សិតចំនួន3រូបដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ3ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅទីក្រុងមែលប៊នជាមួយនឹងការប្រាជ្ញាចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសនៅពេលដែលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញចាសសូមជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ដូចតទៅ
បាទថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានជួបជាមួយនឹងនិស្សិតអូស្អេតដែលបានទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីថ្មីហើយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាតើក្នុងរយៈពេលសិក្សាប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះបានរៀនពីអ្វីខ្លះអាចចាប់ផ្ដើមម្នាក់ម្ដងហើយបើអាចសូមជួយណែនាំឈ្មោះផង
ជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះជាលីលីហៅថាលីលីហើយខ្ញុំជានិស្សិតទើបតែបញ្ចប់អនុបណ្ឌិតខាងផ្នែកបរិស្ថានហើយនឹងការអភិវឌ្ឍដោយចេរភាពនៅមហាវិទ្យាល័យ Monash
បាទមកសិក្សារយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរហើយក្នុងរយៈពេលសិក្សានេះចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះដែលបានរៀនពីសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបាទ
ចាសម្រាប់មុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំសិក្សាហ្នឹងគឺរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លះហើយដោយសារបទពិសោធន៍ខ្ញុំកាលនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំធ្វើការភាគច្រើនជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងការអភិរក្សព្រៃឈើហើយនឹងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ហើយដោយសារតែបទពិសោធន៍កន្លងមកនាងខ្ញុំឃើញថាវាមានគម្លាតខ្លាំងរវាងការធ្វើការងារជាមួយនឹងសហគមន៍ឬរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងវិស័យឯកជនអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំអផ្លាយអាហារូបករណ៍នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Monash ហ្នឹងជំនាញផ្នែកបរិស្ថានប៉ុន្មានប៉ុន្តែខ្ញុំ focus ភាគច្រើនទៅលើការផ្សារភ្ជាប់វិស័យឯកជនជាមួយនឹងបរិស្ថានចាហើយសម្រាប់master ដែលខ្ញុំរៀនតរហ្នឹងគឺខ្ញុំយកជំនាញខាងផ្នែកការគ្រប់គ្រងសាជីវកម្មដោយនិរន្តរភាពជាមួយនឹងបរិស្ថានសរុបចូលគ្នាដោយសារខ្ញុំឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដើម្បីឲ្យយើងយល់ស្វែងយល់អំពីទស្សនវិស័យរបស់វិស័យឯកជននៅក្នុងការចូលរួមការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ក៏ដូចជាការការពារបរិស្ថាន
បាទអរគុណច្រើនបាទចំពោះកញ្ញាវិញអាចជាសំណួរដូចគ្នាបាទ
ចាអរគុណបងប្រុសនេះខ្ញុំឈ្មោះថូស៊ីវ៉ាណេរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមែលប៊នខាងផ្នែក Master of International Business គឺផ្នែកអនុបណ្ឌិតខាងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហើយនេះខ្ញុំការសិក្សារយៈពេល2ឆ្នាំមូលហេតុដែលនាងខ្ញុំជ្រើសរើសមុខវិជ្ជានេះដោយសារតកាលពីមុននាងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យធនាគារហើយជាវិស័យធនាគារនេះគឺលក្ខណៈអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសយើងធំធំទៀតអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំយកឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺប្រជាជនភាគច្រើនគឺពឹងផ្អែកទៅលើ credit ក្នុងការខ្ចីលោនមិនថាតើ individual សូម្បីតែក្រុមហ៊ុនធំធំក៏មកខ្ចីដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺតកតឹង trade finance គឺមានការដឹកតំណែងដឹកតំណែងនាំចេញហើយនិងនាំចូលអញ្ចឹងវិស័យពីរហ្នឹងគឺធំក្នុងស្រុកខ្មែរដូចនិយាយថានៅក្នុងធនាគារដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំបាន apply មកជានេះមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne
បាទអរគុណច្រើនចំពោះបងវិញអាចណែនាំឈ្មោះហើយបានសិក្សាអ្វីខ្លះដែរឬមួយក៏ចែករំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យគេច្រើនជាងឬមួយក៏សិក្សាច្រើនជាងពេលមកបន្តការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបាទ
ចាខ្ញុំឈ្មោះធីរីខ្ញុំមករៀនផ្នែកអនុបណ្ឌិតខាងគណនេយ្យនៅ MIT University ខ្ញុំមករៀនខាង accounting ដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជា credit analyst នៅ bank ហើយតែខ្ញុំអត់មាន accounting skill ទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាមករៀននៅ MIT ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើជា credit analyst ខ្ញុំដឹងថា accounting ភាគច្រើនក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរយើងភាគច្រើនជា SME អញ្ចឹង accounting standard របស់គាត់គឺអត់សូវមាន standard ទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការរៀន accounting ពីអូស្ត្រាលីទៅនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញអាចជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធ accounting នៅអាចជួយពួកគាត់ប្រសិនបើខ្ញុំ go back to my role ចាហើយ ខ្ញុំមកនេះភាគច្រើនខ្ញុំរៀនខ្ញុំគិតទៅលើ experience ពីព្រោះខ្ញុំចង់ពីខ្ញុំមកនេះខ្ញុំធ្វើការងារសង្គមច្រើនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជា community visitor ហើយក៏ធ្វើការងារនៅ North Richmond Community Hall ហើយខ្ញុំយកមុខវិជ្ជា2ខាង Master of Finance អញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើ internship នៅ investment company នៅអូស្ត្រាលីនេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺខាង investment មិនមែន accounting
បាទអរគុណច្រើនបាទត្រឡប់ទៅលីលីវិញតើចំណេះដឹងដែលបានសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងសង្ឃឹមថាអាចរួមចំណែកអ្វីបានកាន់តែប្រសើរនៅពេលដែលត្រឡប់ទៅបំពេញការងារវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចាមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយតបទៅសំណួរបងខ្ញុំចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលភាពខុសគ្នារវាងការសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសគឺយើងសិក្សាបានតែមួយផ្នែកនៃសង្គមជាតិរបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមកសិក្សានៅទីនេះគឺយើងអាចដឹងការអនុវត្តជាច្រើនមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅអន្តរជាតិអញ្ចឹងហើយអាចឲ្យយើងមើលឃើញពិភពលោកកាន់តែធំជាងមុនចាហើយតកតងទៅនឹងការសិក្សានេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយជំរាបបងតាំងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺគោលបំណងធំរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ផ្សារភ្ជាប់វិស័យឯកជនឲ្យធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មកាន់តែប្រសើរសម្រាប់សហគមន៍ក៏ដូចជាសម្រាប់បរិស្ថានទាំងមូលហើយដោយសារនៅបរិបទនេះគឺយើងធ្វើការរួមគ្នាទៅលើគោលដៅអភិវឌ្ឍដល់ចេរភាពយើងហៅថា SDG អញ្ចឹងហើយមុខវិជ្ជារបស់ខ្ញុំគឺភាគច្រើនយើងផ្ដោតទៅលើថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីវិស័យឯកជនហ្នឹងគាត់បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធានាឲ្យបាននៅការអភិវឌ្ឍដោយចេរភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំមានផែនការនៅក្នុងការយកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានរៀនយកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានធ្វើអនុវត្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយដែលហៅថា Office Work ដែលខ្ញុំធ្វើ internship នៅទីនោះនឹងចែករំលែកទៅប្រទេសខ្ញុំវិញហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំដូចនិយាយពីខាងដើមវិញគឺខ្ញុំចង់ធ្វើម៉េចធ្វើការជាមួយនឹងវិស័យឯកជនឲ្យបានច្រើនជាងមុនចា៎
បាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់និស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne វិញតើមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរតកតងទៅនឹងចំណេះដឹងឬក៏ជំនាញដែលបានសិក្សានៅទីនេះហើយនឹងក្តីរំពឹងនៅក្នុងការរួមចំណែកនៅក្នុងការបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទ
ចាអរគុណបងចំពោះខ្ញុំក៏មកខកពីបងលីលីប្រហែលដែរទីថាយើងមកខាងក្រៅជន់យើងឃើញពិភពលោកកាន់តែធំទៅហើយចំពោះមុខវិជ្ជារបស់ខ្ញុំវិញគឺរៀនច្រើនអញ្ចឹងជំនាញដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងច្រើនវាទូលំទូលាយហើយខាងផ្នែកណាតើតើនៅ business យើងអាចដឹងបានច្រើនហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតហ្នឹងគឺទៅលើមុខវិជ្ជាវាច្រើនផ្ដោតទៅលើក្រុមហ៊ុនឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនមួយពេលគាត់មានបញ្ហាគាត់ត្រូវដោះស្រាយមិនអញ្ចឹងយើងត្រូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយគាត់ហើយបើគាត់ចង់ពង្រីក business គាត់មួយក៏ចង់ចាប់ផ្ដើមតើគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចដូច្នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យផ្ដោតទៅក្នុងទឹកគាត់ហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទទួលបាននៅលក្ខណៈ apply ទៅលើ consulting តើតន practice ហ្មងគឺខ្ញុំបានរយៈពេលបានជា2ទៅ3អាទិត្យអញ្ចឹងអាហ្នឹងធ្វើឲ្យហើយអានេះគឺផ្ដោតដោយ AAS ដែលពួកខ្ញុំត្រូវដាក់ពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាធ្វើការនៅក្នុងអូស្ត្រាលីមិនធ្វើជា consultant ឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយមិនដោះស្រាយគេមិនខ្ញុំត្រូវធ្វើមិនក្នុងការធ្វើការងារអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងផ្ដល់បទពិសោធន៍ហ្នឹងមកក៏ប្រាប់ទៅដល់អ្នករួមការងារខ្ញុំដើម្បីអភិវឌ្ឍកន្លែងការងារដែរហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំក៏បាន apply ជាប់ទៅលើ conference នៅហ្នឹងដែរទៅចូលនៅក្រៅ Adelaide អញ្ចឹងខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចូលរួមជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាភាគច្រើនពួកគាត់សិស្សទៅ PhD student ហើយគាត់សិស្សទៅមកពី Uni of Sydney មកពីលបៃសើ professor ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានទទួលបានទៅលើចំណេះដឹងថ្មីៗដូចជា fintech គឺខ្ញុំអត់តមានទេមានអាចថ្មីនៅហ្នឹងហើយតកតនឹង protech គឺmean that property of technology something like that អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញបានកន្សឹកអស់ហ្នឹងថ្មីច្រើនមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាចផ្ដល់យោបល់ឲ្យទៅលើក្រុមហ៊ុនណាមួយក៏គាត់ចង់បើក business អីមួយក៏មានគំនិតអីដែលថ្មីថ្មីអាចប្រាប់ទៅពួកគាត់បានតែនៅមានហើយអានឹងជាផ្នែកមួយតែខ្ញុំនៅមានផ្នែកតទៅ marketing នៅផ្នែក agency ទៀតតទៅនឹង business ហើយខ្ញុំរីករាយនឹងស្វាគមន៍និងចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងអស់នេះ
អរគុណច្រើនហើយជាសំណួរចុងក្រោយប្រសិនបើមានអ្វីចង់បន្ថែមឬមួយក៏អាចជាការណែនាំដល់សិស្សចំនួនក្រោយអីលីលីមានទេ
សម្រាប់ខ្ញុំទី1ខ្ញុំសូមធ្វើការគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំក៏សប្បាយរីករាយខ្លួនឯងដែរដែលខ្ញុំមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបានអាហារូបករណ៍របស់ Australian Award ហើយខ្ញុំគិតថាបទពិសោធន៍ហើយនឹងឱកាសមួយនេះគឺវាជួយអភិវឌ្ឍច្រើនតាក់ទងទៅនឹងវិស័យឯកជនសម្រាប់នៅក្នុងស្រុកដោយសារខ្ញុំគិតថាធនធានដែលគាត់មកពីខាងក្រៅគឺគាត់អាចទទួលយកចំណេះដឹងថ្មីថ្មីហើយយកទៅអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសជាតិយើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញថាបងប្អូនចំនួនក្រោយគួរតែសិក្សាស្វែងយល់ពីឆក់យកឱកាសមួយនេះសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅថ្ងៃខាងមុខអញ្ចឹងសារជាចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំអត់មានអីច្រើនក្រៅពីសំណូមពរឲ្យបងប្អូនទី1ប្រឹងភាសាអង់គ្លេសទី2ប្រឹងកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងចង់រៀនអីហើយចង់ធ្វើអីខ្លះត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ប្រទេសខ្លួនឯងដើម្បីបង្ហាញថាអ្វីដែលយើងបានមកគឺវាពិតជាផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅវិញសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងយ៉ាងពិតប្រាកដហើយអាចជួយរកចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាប់ប្រទេសយើងចា
៎អរគុណច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍សម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទ
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook